Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Business Driven Information Systems ni Paige Balzan ay isang aklat-aralin sa Management Information Systems o MIS na nakatuon sa ugnayan ng negosyo at teknolohiya. Hindi nito sinisimulan ang talakayan sa mga teknikal na termino o sa listahan ng mga software. Sa alip, inuuna nito ang taalampan ng layunin, proseso, pagpapasya, at problema ng organisasyon bago ipaliwanag kung paano makatutulong ang information technology. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang teknolohiya ay hindi automatikong nagiging kapaki-pakinabang dahil lamang bago o makapangyarihan ito. Nagkakaroon lamang ito ng halaga kapag tumutugon sa malinaw na pangangailangan ng negosyo. Saklaw ng aklat ang digital transformation, e-business, etika at information security. Infrastruktura, data at business intelligence, digital ecosystems, enterprise applications, at systems development at project management. Bilang panimulang aklat para sa kolehiyo, layunin itong gawing mas madaling maunawaan ang MIS para sa mga mag-aaral sa negosyo at iba pang larangan. Gumagamit ito ng mga kaso, tanong, ehersisyo, at proyekto upang maiugnay ang konsepto sa mga sitwasyong pang-organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, inuuna ng aklat ang layunin ng negosyo bago ang pagpili ng teknolohiya. Pinakamalinaw na katangian ng business-driven information systems ang business-driven na pananaw nito. Sa maraming panimulang aklat sa MIS, maaring magsimula ang diskusyon sa hardware, software, database o network. Dito, ang unang tanong ay mas praktikal. Ano ang gustong makamit ng organisasyon at anong problema ang kailangang lutasin? Maaring layunin ang mas mabilis na serbisyo sa customer, mas maayos na pagdedesisyon, mas mababang gastos o mas mahusay na koordinasyon ng mga gawain. Saka pa lamang sinusuri kung ang isang teknolohiya ay angkop na suporta. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil may gastos, panganib at pagbabago sa trabaho ang bawat pamumuhunan sa teknolohiya. Kung walang malinaw na layunin, madaling bumili ang kumpanya ng sistemang kahanga-hanga sa papel ngunit hindi ginagamit ng maayos o hindi tumutugon sa pangunahing proseso. Itinuturo ng aklat na ang MIS ay hindi hiwalay na tungkulin ng IT department, kaugnay ito ng managers, empleyado, customer, supplier at ng pangkalahatang direksyon ng organisasyon. May pakinabang ito sa mga mag-aaral na hindi technical ang kurso. Hindi nila kailangang maging programmer upang suriin ang halaga ng isang sistema. Mas mahalaga muna ang kakayahang magtanong tungkol sa business need, inaasahang resulta, datos na kailangan at epekto sa proseso. Sa ganitong lente, ang teknolohiya ay nagiging kasangkapan para sa organisasyonal na layunin, hindi layunin sa sarili nito. Ikalawa, digital transformation at artificial intelligence bilang pagbabago sa proseso at pagpapasya. Tinuturing ng aklat ang digital transformation bilang higit pa sa paglipat mula papel tungo sa digital na file. Ang mahalagang usapin ay kung paano binabago ng digital na paraan ang proseso, daloy ng impormasyon, pakikipag-ugnayan sa customer at kalidad ng pagpapasya. Kapag ang isang organisasyon ay nag-digitize lamang ng lumang proseso nang walang pagsusuri, posible nitong mapabilis ang isang prosesong hindi naman epektibo. Kaya mahalagang tingnan ang buong daloy ng trabaho at ang desisyong kailangang suportahan. Kasama sa kontemporaryong saklaw nito ang artificial intelligence na inilalagay sa konteksto ng decisions at processes. Ang makabuluhang tanong ay hindi lamang kung kaya bang gumamit ng AI, kundi kung anong gawain ang maaari nitong suportahan, anong datos ang pinagbabatayan nito, at sino ang mananagot sa resulta. Ang isang sistemang otomatikong nagbibigay ng rekomendasyon ay maaaring makatulong sa bilis at pagkilala ng pattern. Ngunit hindi nito otomatikong inaalis ang pangangailangan sa human judgment, pagsusuri ng bias at malinaw na pamamahala. Mahalaga rin ang dimensyong ito sa Pilipinas, kung saan maraming negosyo ang gumagamit ng digital channels para sa pagbebenta, serbisyo at komunikasyon. Ang aral ng aklat ay gamitin ang digital tools upang pagbutihin ang konkretong karanasan ng customer at operasyon, hindi para lamang masabing moderno ang organisasyon. Sa ganitong paraan, ang transformation ay nasusukat sa epekto sa negosyo at hindi sa dami ng bagong aplikasyon. Ikatlo, e-business at digital ecosystems bilang mga ugnayang lampas sa isang kumpanya. Ipinapakita ng mga kabahan sa e-business at digital ecosystems na ang halaga ng information systems ay madalas nagmumula sa koneksyon. Sa e-business, ginagamit ang digital na teknolohiya upang suportahan ang palitan ng halaga sa pagitan ng negosyo, customer, supplier at iba pang katuwang. Hindi ito limitado sa pagkakaroon ng website o online store. Cans, kasama rito ang paraan ng pagkuha ng order, pagproseso ng bayad, pagbabahagi ng impormasyon, pagtugon sa customer, at koordinasyon sa supply chain. Ang digital ecosystem naman ay nagpapalawak sa pananaw na ito. Ipinapakita nito na ang mga tao, device, platform, serbisyo at organisasyon ay maaaring magkakaugnay. Dahil dito, ang isang desisyon tungkol sa system ay may epekto sa mga panlabas na partner at sa karanasan ng gumagamit. Halimbawa, ang maayos na komunikasyon ng mga system ay maaaring magpababa ng paulit-ulit na pagpasok ng datos at magbigay ng mas napapanahong impormasyon. Ngunit lumalabas din ang mga tanong tungkol sa interoperability, pagmamay-ari ng datos, pagdepende sa platform, at seguridad. Ang paksa ay praktikal para sa mga negosyong Pilipino na umaasa sa online marketplaces, digital payments, delivery services, at social media communication. Hindi sapat na tingnan ang bawat channel bilang magkakahiwalay. Kailangang suriin kung paano nagkakabit ang mga ito sa inventory, serbisyo, customer data, at operasyon. Sa ganitong pagtingin, nauunawaan ng mambabasa na ang digital presence ay isang sistema ng magkakaugnay na proseso, hindi simpleng online na promosyon. Ika-apat, data at business intelligence para sa mas maingat na pagdedesisyon, inilalagay ng aklat ang data sa sentro ng business intelligence. Ang mahalagang punto ay hindi lamang pag-ipon ng maraming impormasyon. Kailangang maging kapaki-pakinabang ang data sa pag-unawa sa operasyon, pagtukoy ng pattern, at pagsuporta sa mga desisyong may malinaw na layunin. Maaring magkaroon ang organisasyon ng datos mula sa benta, customer interactions, operasyon, at digital channels. Ngunit kung hindi maayos ang kalidad, organisasyon, at interpretasyon nito, maaari rin itong maghatid ng maling konklusyon. Ang business intelligence ay tumutukoy sa paggamit ng data at mga analytical na paraan upang gawing mas kapaki-pakinabang ang impormasyon para sa managers. Sa business-driven na balangkas ng aklat, ang pagsusuri ay kailangang magsimula sa tanong na pangnegosyo. Halimbawa, bago gumawa ng report o dashboard, kailangang malinaw kung anong desisyon ang susuportahan at anong sukatan ang may kaugnayan sa layunin. Pinipigilan nito ang karaniwang problema ng paglikha ng maraming report na hindi naman ginagamit. May limitasyon din ang data-driven na pagtingin. Ang numero ay hindi laging sapat na paliwanag sa dahilan ng isang pangyayari. At ang historical data ay hindi garantiyang tama ang magiging resulta sa hinaharap. Kailangan pa rin ng konteksto, pag-unawa sa proseso, at profesional na paghatol. Para sa mambabasa, ang mahalagang kasanayan ay hindi lamang pagbabasa ng output ng system. Kailangan niyang suriin ang pinagmulan ng datos, ang tanong na sinasagot nito, at ang posibleng epekto ng desisyon sa customer at organisasyon. Panghuli, etika, information security, at pamamahala sa pagbuo ng enterprise systems. Hindi inilalarawan ng business-driven information systems ang teknolohiya bilang purong kasangkapan ng efficiency. Binibigyan nito ng sariling lugar ang ethics at information security, pati ang systems development at project management. Mahalaga ito dahil ang isang system ay humahawak ng impormasyon, nakaapekto sa mga tao at maaaring magbago ng paraan ng paggawa ng organisasyon. Ang pagprotekta sa impormasyon ay hindi lamang gawain ng technical specialists. Nangangailangan ito ng mga patakaran, tamang asal ng users, malinaw na responsibilidad at pag-unawa ng managers ang mga panganib. Ang usaping ethical ay lumalabas kapag nangongolekta, gumagamit, nagbabahagi o nagsusuri ng data ang organisasyon. Maaring legal ang isang gawain sa makitid na pagbasa, ngunit kailangan pa ring suriin kung patas, malinaw at responsable ito sa mga customer at empleyado. Kaugnay nito ang information security na nakatuon sa pag-iingat sa systems at data laban sa pagkawala, maling paggamit o hindi otorisadong access. Hindi sapat ang isang software solution kung mahina ang proseso at hindi maingat ang mga taong gumagamit nito. Sa enterprise applications at systems development, itinuturo rin ng aklat na ang malalaking system ay nangangailangan ng koordinasyon at pamamahala ng proyekto. Kailangang tukuyin ang requirements sa cloud, stakeholder at epekto sa proseso. Ang corporate responsibility ay nagpapalawak sa sukatan ng tagumpay. Hindi lamang dapat gumana ang system sa takdang oras o budget. Dapat din itong isaalang-alang ang seguridad, pananagutan at pangmatagalang epekto sa organisasyon at lipunan. Bilang pagtatapos, ang business-driven information systems ay angkop para sa mga estudyante ng negosyo, management, marketing, operations, accounting. At iba pang larangang kailangang umunawa kung paano ginagamit ang impormasyon at teknolohiya sa organisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimulang manager o empleyado na madalas makipag-ugnayan sa IT teams, ngunit hindi kailangan maging technical specialist. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas tamang pagkakasunod ng pag-iisip. Una, tukuyin ang layunin at problema ng negosyo. Ikalawa, suriin ang proseso, tao, datos, panganib at mga stakeholder. Ikatlo, sakapiliin at pamahalaan ang teknolohiyang maaring magbigay ng halaga. Natatangi ang aklat kumpara sa ibang introductory IS texts dahil hindi nito itinuturing na pangunahing bida ang mga device, application o technical architecture. Mahalaga ang mga ito, ngunit ipinaliliwanag sila bilang suporta sa business strategy at operasyon. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa ang koneksyon ng digital transformation, e-business data analytics, enterprise applications, cybersecurity at project management. Hindi sila magkakahiwalay na paksa kundi magkakaugnay na bahagi ng paraan ng pagpapatakbo ng organisasyon. Ang paggamit ng mga kaso, ehersisyo, proyekto at tanong ay umaayon sa layunin nitong gawing aktibong pagkatuto, ang MIS. Gayunman, pinakamalaking halaga nito ay nasa balangkas ng pagsusuri, hindi sa pagmememorya ng mga teknolohiyang maaring mabilis magbago. Itinuturo nitong ang mahusay na paggamit ng information systems ay nangangailangan ng malinaw na business judgment, maingat na paghawak ng data, responsabling seguridad, at kakayahang pamahalaan ng pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat bilang pundasyon sa pag-aaral ng information systems. Kung gusto mong sumuporta Paige Baltzan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.